Euskal selekzioaren etorkizuna kolokan. 10 egun joan dira ezusteko oharrura sare sozialetan ikusi nuenetik, eta oraindik gaia pil-pilean dago. Pare bat urte dara matzat Euskal selekziotik kanpora lehiatzen, baina beti mantendu izan dut oso harreman estua bertako kideekin. Eta azkenengo hileetan, zerbait entzunda neukan zuzendaritza berriarekin izandako gorabeherei buruz. Banekien, komunikabide arloa zeramaten kide biak kanporatu egin zituztela. Eta harrezkero, sare sozialetan eta komunikabideetan jarri izanen informazioa oso eskasa izan dela. Banekien, zuzendaritza berria ez zegoela ados egungo hautatzaileekin hainbat arlotan. Eta hori dela eta, hautatzaileetariko batek bere kabuz talde eusteko erabaki hartu zuela. Eta banekien, datorren urtera begira, oraindik karguan jarraitzen zuten hautatzaileek gogoa zeukatela taldearekin aurrera egiteko. Eta horretarako, zuzendaritzari euren proiektua helarazi nahi ziotela. Baina azkenean ez da posible izan. 2022ko denboraldiari begira, zuzendaritza berriak eta hautatzaileek batzar bat izan zuten. Baina egunon, esan orduko, kanporatu egingo zituztela esan zieten bi hautatzaileei. Eurekin feelingik ez zegoela eta. Hortxe amaitu zen dena. Une horretan, ez zieten beste inolako azalpenik eman. Astebete geroago, zuzendaritza berrikoek azalpen gutxi batzuk eman zituzten euren web orrian. Euskal selekzioak talde zabalagoa eta gardenagoa izan behar duela. Bada, orain arte selekzioa baino talde zabal eta gardenagorik, korrikalariak hautatzeko irizpideak ere bota zituzten. Baina gauza berririk ez. Orain arte ere antzeko irizpidea jarraitu izan dira eta. Oraindik inork ere ez du ulertzen zuzendaritza berri honek ze asmo daukan aurrera begira. 20 urtean geurea izan den Euskal selekzioa ine gutxi batzuetan zakutik hartzera bidali dute eta berdin izan zaie. Aldaketak egitea ez da inoiz ere txarra izan, baina denen artean erabaki behar dira aldaketak. Gauza korrela, nik ere selekzioko korrekalarekin bat egiten dut eta uko egingo diot egungo Euskal selekzioarekin lehiatzeari.